Vidējais nodarbinātības pieaugums šī gada laikā salīdzinot ar pērno gadu būs aptuveni 2,4%. Šādas optimistiskas prognozes izsaka ekonomikas ministrija, jo šobrīd bezdarbnieku skaits sarucis par 3,5%, un šīs pozitīvās tendences darba tirgu būšot vērojamas arī turpmāk. Tomēr Latgales laukos uz šīm prognozēm raugās ar lielu skepsi.
Nē, mēs pagaidām to nejūtam. Es to saku, ka būs labāk. Kā viņi radīsies? Nu kā? Nav uzņēmē darbības attīstības.
Patiksim, jums kur var strādāt pagastā?
Nu kur? Divas skolas un pagastā. Un pilsēta. Daudz iebrauc. Ārzemēs strādāt.
Neviena jauna darba vieta Pierobežas Meduma pagastā pēdējā laikā nav radusies, stāsta pagasta pārvaldes vadītājs Nikolais Potovets, jo iespējas strādāt te līdzīgi kā daudz vietu laukos ir stipri ierobežotas.
Viss stāv uz vietas. Un jaunatne vēl vairāk, man liekas, brauks prom.
Man personiski darbs ir, bet skatoties no malas, var redzēt, nav tā, ka būtu darba vietu vairāk pie mums un tā.
Divi Jāņi no Vabulas pagasta, kuriem darbs pagasta pārvaldes struktūrā, neredz uzlabojumus darba tirgu un ar skepsi raugās uz jaunām darba iespējām un jaunām darba vietām. Tomēr pagasta sociāla darbiniece Valentīna Skrinda atzīst, ka pagastā, kur oficiāli bezdarba līmenis ir pāri par 14%, nu pat divas pagasta ģimenes, kas bija bezdarbnieku uzskaitē, ir radušas darbu.
Uz doto brīdi manā pagastā ir divas ģimenītes, kuru man ir aizgājuši no sociāla darbinieka klientiem un ir atraduši pilsētā darbiņu. Viena jauna meitene, kura bija iepriekš nodarbinātības valsts aģentūrā kursus uz mācībām. Tur viņai ir dabūjusi pārdevējas apliecību vai sertifikātu, ja? Un tagad viņai ir sadabūjusi Daugavpilī darbiņu. Viņa ir aizgājusi man prom no maniem klientiem, un tad viena ģimenīte arī tieši uz tirdzniecību. Tā, ka tāda tendence stipri būtu pagaidām vēl nemanu. Jā, bet nu, es priecājos arī par tām divām personām, par tām divām ģimenēm arī. Tas ir ļoti labi pozitīvs rādītājs.
Tā kā sezonālē darbu un nevis pie sevis pagastā, jā. Bet brauta tieši uz pilsētu, pilsētā.
Jā, tieši laukos nē, uz pilsētu. Uzņēmē darbības mums diemžēl nav. Nu, tikai tie vietējie zemnieki un mums tā arī bija šķiet laimējies, ka mēs tuvu pilsētā, ja būtu tālāk drīzvai. Jā, jo tas ceļa izdevumi un tas ir cilvēkam, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi.
Arī nodarbinātības aģentūras statistika par kādiem uzlabojumiem darba tirgu tieši Latgales lauku teritorijās nav manāma. Pat Daugavpiliku bezdarba līmenis valstī vidē radītā apmērā pēdējā laikā var lepoties tikai ar 0,2% pieaugumu darba tirgu. Taču tam nebūtu ne pozitīvāki iemesli uzsver sociālās pārvaldes vadītājas vietniece Benita Siliņa.
Lielākoties laikam samazinās tā, ka uz šo momentu varētu būt, ka arī cilvēki atrod arī kaut kādu pagaidu darbu, teiksim, Latvijā, ja, nu, kas strādā pie zemniekiem vai vēl kaut kas. Un es domāju, ka ir pamats tomēr runāt par to, ka mūsu cilvēki brauc projām uz ārzemēm.
Tas nozīmē, ka šis samazinājums, kas skaitliski parādās, kā tie paši 0,2%, tas ir?
Jā, es domāju, ka tas varētu būt tikai tāpēc, ka viņi brauc kaut kur atrot darbu.
Arī ekonomikas ministrijas atzinums, kas salīdzinot ar pērno gadu, par veseliem 17% ir samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, nebūtu nav apliecinājums, ka arī reāli šo bezdarbnieku kļuvis mazāk, stāsta paši Latgales iedzīvotāji.
No kurš jau ir vairākus gadus bezdarbnieks, viņš vairāk neiet uz to biržu, jau nekā viņš nedabūs tāpat, un viņš iziet no tās statistikas.
Kā liecina statistika, šobrīd Latvijā bez darba ir gandrīz 132 tūkstoši cilvēku, jeb 12,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.